Good afternoon.
Niin ja sekä päiväkerrot että yökäksi. Täällä ollaan iltapäivä hihasillaan tukevasti ilmassa olevan merkeissä. Tervetuloa ohjelmaan myös Jukka Relander. Itse olen Tuomas Nevalinna ja Kaisu Moilanen tarkkailee ääntämme.
Kyllä, omaan värikkääseen tapaansa. Ja myöskin huolehtii studion kulmauksessa ääniefekteistä aina silloin, kun niitä tarvitaan. Onneksi olkoon vaan Tuomas, tämä oli vauhdikas ohjelman avaus,
joka onkin omiaan. Tempaa
kyllä,
muuten.
Mutta toisaalta ehkä se oli tuon äskeisen kappaleen siivittämä. Mm-hmm. Sehän oli niin reipas ralli.
Se oli Israelin Euroviisu-voittaja vuodelta 1979 yhtye nimeltä Milk and Honey ja siitä kappaleen nimeltä Hallelujaa.
No niin. Ja maidon ja hunajan maastahan siinä taisteltiinkin. Ei kun anteeksi, sinnehän sieltä rauhaa toivotettiinkin kovasti. Se on se sama maa, jossa sataa taivaalta mannaa.
Kyllä.
Tuon tuostakin.
Ja kyyhkyset lentäleet.
Joo.
No, ainakin Euroviisun voiton yhteydessä näin tapahtui. Ja taisi jäädä Israelin ainoaksi toistaiseksi sikäli samassa sarjassa Suomen kanssa.
Mm. Israel on otettu Euroviisuihin käsittääkseni sen takia, että he eivät ole koskaan päässeet mukaan näihin Araviisuihin.
Niin,
tai Araviisuihin.
Jokaisella maanosalla ja poliittisella kokonaisuudellahan omat viisunsa. Muistamme interviisut.
Kyllä.
Reaalisosialistinen maailma kisasi.
Ne viisut, joissa Suomi tapasi ennen muinoin pärjätä.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Nyt on sekin historian pyörä pyörähtänyt. Ehkä johtuen osittain siitä, että interviisujen järjestäminen ikävällä tavalla lakkasi tuossa.
Ja muistan sen, että kun näin lukioaikoina luokkatovereistani otettuja rippikuvia 70-luvulla, niin he poikkeuksetta näyttivät interviisuedustajilta näissä rippikuvissa.
Se onkin salaisuus, jota moni varjelee kaapissaan. Mm. Tämä on nuoruudessaan näyttänyt interviisuedustajalta. Tosin vaikea kuvitella, että, ja juuri tästä syystä onkin vaikea kuvitella, että Lordi olisi aikanaan edustanut Suomea interviisuissa.
Niin, se on totta. Muuten tästä tuli mieleen, että olen joskus nähnyt ylioppilaskuvasi, Jukka. Ja muistutat kieltämättä hieman virolaista iskelmälaulajaa siinä.
Kyllä mä luulisin, että siinä on enemmän tapailtu tällaista bulgarialaisen ruotsin laivabändin tyyliä.
Okei. Jossain määrin sama maasto kuitenkin.
Kyllä. Se tosin tekee virolaisen, että viikseni ovat vaaleat ja takatukka puuttuu. Nimittäin. On vaikea kuvitella, kuitenkaan bulgarilaista ruotsin laivabändiä, joka esiintyisi uskottavasti lavalla ilman takatukkaa.
Mulletitta.
Niin. Internetistähän löytyy hieno mullet-saitti.
Kyllä näin on.
Se on. Siellä voi aina silloin tällöin käydä katselemassa mulletteja. Ja siellä on myöskin sitten tämmöinen niin kuin kyseisellä saitilla kävijät voivat arvioida kunkin mulletin perusteella, että kuinka todennäköisesti tämän takatukan omistaja on vaimon hakkaaja.
Niin, nimittäin se on sikäli hieman käsitteellisesti outo kysymys, että siinä oletetaan, että takatukan haltijalla on vaimo. Jos nimittäin kartoitan omaa elämääni taaksepäin ja mietin niitä surullisia hetkiä, jolloin minulla on ollut takatukka. Ne ovat kaikki ajoittuneet hetkiin, jolloin olen ollut ehdottomasti sinkku.
Eli siis olet käyttänyt takatukkaa tällaisena tyttöystävä magneettina?
Ei päinvastoin. Se hahmotit tämän logiikan aivan nurinkurisesti. Kyse oli siitä, että koska minulla ei ollut vaimoa, joka olisi huomauttanut siitä, että on aika mennä parturiin tai kampaajalle, en ollut ikään kuin. Olin vain antanut epähuomiossa hiusteni kasvaa ja sitten kunnes järkytyksekseni sain kuulla lähiravintolassa, että niin Tuomas sinulla kun on takatukka, niin alkuisen lauseen, joka vasta havahdutti minut todellisuuteen.
Niin eli ystäväsi olet siis kuitenkin ollut katsoneet sen verran peräsi, että olet sitten kuitenkin loppujen lopuksi tullut käyneeksi parturissa ja sitten ovat syntyneet olosuhteet, joissa sinkkuus voidaan päättää.
Aivan, se oli eräänlainen, sanoisinko, ontologinen poikamiesboksius oli ulottunut myös hiustenhoidon alueelle ja tästä syystä tämä virhelaskelma oli päässyt tapahtumaan. miehet nyt eivät osaa huolehtia itsestään ilman ulkopuolisten evästystä, joten tämä nyt vain varoitukseksi kaikille teille.
On se hyvä, että nyt on taas päässyt hoitoon.
Kyllä, kyllä.
No niin, ja ennen kuin äänitarkkailijamme oksentaa tuonne herkille studiolaitteille, siirtykäämme seuraavaan teemaan, joka ei sivua näitä sensitiivisiä sukupuolten välisiä vesiä, joilla ne pienet erot seilaavat.
Omalla seilipaatillaan.
Haluatko vielä esitellä lisää tätä kappaletta vai joko siitä kaikki on sanottu?
No, en tiedä siitä kovin paljon. Tuossa jouduin juuri tähän studioon tullessani keskeyttämään ohjelmapäällikkö Aksa Sorjasen monologin, jossa hän oli juuri kertomassa lisää yksityiskohtia tästä esityksestä.
Hän arvatenkin tuntee kyseisen bändin basistin.
Hän ainakin tiesi kertoa, että valkoisia kyyhkiä oli esiintynyt Meroviisulavalla.
Niin, siitähän ohjelmapäällikkö Aksa Sorjanen on tunnettu, että hän on nimenomaan pitkän linjan euroviisudikkari.
No, kaikki populaarimusiikin ystävät. Heillä on kaikilla pehmeä kohtansa myös euroviisuihin.
Kyllä mulla on jotenkin niin kuin...
Usein sijaitsee aivoissa tämä pehmeä kohta.
Joo. Kyllä jos mä ajattelen niin kuin euroviisutraumoja, niin kyllä syvimmät niistä liittyvät ristiriitaisiin tunteisiin, joita koin sinänsä mukaansa tempaavien 80-lukulaisten keski-eurooppalaisten poprallien kohdalla, jotka sijoittuivat aina viiden parhaan joukkoon, mutta eivät voittaneet.
No, I wish I had your problems.
Se on nimittäin tuskallista huomata, että jalka vispaa kappaleen tahdissa, jota vihaa.
Se tunnetaan Disneyn jouluelokuva-ongelmana minun keskuudessani. Sellaisessa, kun orporobotti löytää oikean joulupukin ja huomaa kyyneleen tirahtavan silmistään. Tietää, että kaikki on mennyt vikaan.
Silloin tietää,
ja olen elänyt turhaan.
Silloin tietää katsovansa Disney-elokuvaa, kyllä.
Joo. No mutta... Sellaista näillä vesillä. Ja sen verran voi nyt taas rauttaa metafyysisen salaverhon arkkua ja miksattujen metaforien yleistä nojatuolistoa, että tämä ensimmäinen kappale liittyy kuin liittyykin siihen teemaan, jota tänään olemme käsikirjoittaneet välttelemisen vuoksi. Ja emme kuitenkaan heti riennä paljastamaan sitä, että mikä aspekti tästä Euroviisu-esityksestä teemamme muodostaa. Se ei kuitenkaan ole maito. Me emme puhu tänään maidosta, tuosta vihreiden niittyjen valkeasta juomasta, vaikka se ilman muuta ansaitsisi oman ohjelmansa.
Niin ja liian vähän on myöskin käsitelty niitä moninaisia yhteyksiä, joissa kyyhkyset esiintyvät.
Hunajasta puhumattakaan. Kennon maassa kauneihin tyyppiset hunaja-aiheiset aforismita me tunnemme, mutta aiheen tieteellinen käsittely odottaa vielä paikallisradiossa tekijäänsä. Halleluja, tuo tunnettu aasikannustushuuto.
Niin se liittyy tähän koulupoikavitsiin, että Jeesus olisi ratsastanut nimenomaan Halle-nimisellä asialla.
Se oli hauskaa, että selitit, mikä vitsi oli kyseessä, koska no, ehkä joukossamme oli joku kuulija, joka ei tätä
ajattelin, että nykyinen nuori polvi on liian vähän kiinnittänyt huomiota 70-luvun koulupoikahuumoriin.
Koulupoikahuumori on ikuista. Kenties ainoa ikuinen asia maailmassa.
Joo, mutta sekin muuttuu, sen sisällöt muuttuvat.
Onko todella niin näin?
Kyllä. Kyllä, ne vitsit ovat yhtä ontuvia edelleenkin, mutta aihepiirit ovat toiset.
Niin, varmasti on oma osastonsa vaihtelevia, sukupolvittain ja aikakausittain vaihtelevia koululaisvitsejä, mutta luulisin, että tietyt vitsit muutettavat, mutatis mutandis kuitenkin esiintyvät vuosikymmenestä toiseen.
Vieläköhän tämä vitsityyppi muuten elää koulun käytävillä, jossa jossa kysyttiin, että mikä on harmaa ja harmaa ja seinällä ja tiikittää.
Josta yksi vihje on luultavasti vain hämäystä. Ja vastaus on teräsmies.
Niin,
jotain muuta.
Niin, tämä alkaa joku silakka, joka luulee itseään seinäkieluksi tai jotain muuta.
Niin.
Punainen ja puussa on ravien vessa varattuna. Siis tämä oli niin kuin jotenkin koulupoikien mielestä hulvattoman hauskaa. Tosin se oli, ne oli sikäli outoja vitsejä, että ne viihdyttivät vain kertojaansa, mutta eivät kuulijoita. Et sikäli niin kuin antivitsejä oikeastaan.
Niin.
Koska hyvän vitsin kertojan tunnusmerkkeihin perinteisesti luetaan se, että nauraa omalle vitsilleen vähemmän kuin kuulijat. Jos nauraa omalle vitsilleen enemmän kuin kuulijat, niin sitten menee vitsinkertojalla aina vuorosti. Stand-up-koomikotkin esiintyvät yleensä viimeistä kertaa silloin, kun ovat ainoat, jotka nauravat jutuilleen.
Siinä aliarvioidaan naurun tarttuvaa voimaa. Tällainen viimeinen konsti saada yleisö mukaan.
Jean-Pierre Cousalan yksi.
Aivan. Naurava kulkuri. Kappale, jonka muuten olemme kerran soitattaneet tässä ohjelmassa.
Niin. Mitäpä emme olisi sillä. Tämä on kulttuurisesti monipuolinen ohjelma, jossa käsitellään elämän kaikkia puolia.
Juu.
Jorma, kun nyt todellakin menemään aiheeseen ennen kuin on aika laittaa uusi kappale. Tätä pohtii kanssamme Suomen kansa tällä hetkellä. Puhumme tänään Israelista. Vittikään kepeästi.
Niin kuin tyyliimme.
Maailmassa
lystityyliimme kuuluu.
Joo.
Mehän olemme sellaisia hauskoja veikkoja.
No nyt kun tuokin on ääneen sanottu, niin myönnettävähän se on.
Niin. Että se on Israelistakin taidetaan siinä määrin messevästi ja lystikkäästi peistä, että siinä ihan kämmen hakeutuu polveen välillä, kun joutuu välinauramaan. Ja onko tämä vitsikkyys meillä sitten, kun me nyt olemme niin hauskoja, niin onko se, johtuuko se siitä, että vitsikkyys on pedagoginen tapa saada asia perille? Vai johtuuko se siitä, että vitsikkyys on itsetarkoitus? Haluaisitko kommentoida tätä kysymystä, Jukka?
Niin, että onko vitsien kerronta tuo jatkuva vitsien vuo, mistä tämä ohjelma tunnetaan?
Ellei kymi.
Jotenkin musta tuntuu, että vuo on vielä isompi kuin kymi, vaikka ei se välttämättä ole niin. Ja sitä paitsi kymi ja kemisanojen etymologiaankin on tässä ohjelmassa kiinnitetty huomiota, mutta hieman puutteellisesti toistaiseksi täsmennyksiä on luvassa ohjelmasarja myöhemmin.
Niin, minä olen taas enemmän pohtinut sitä ongelmaa, että kumpi on isompi, myriadi vai kahmalo.
No niin. No, kahmalo ei kyllä. No silloin kun saa kahmalo kaupalla, saa aika paljon, mutta eikö se kahmalo kuitenkin ole?
Niin kahmalo on sylillinen, mutta sylillinen. Kahmalo kauppa, sanotaan näin.
Niin. Se on tietysti, että mitä saa kahmalo kaupalla. Saa esimerkiksi, jos edustusjoukkueemme saa kultamitaleita kahmalo kaupalla, niin se on todella paljon.
Kyllä.
Mutta jos se saa sitä myriadeittain, niin se epäs vasta paljon onkin.
Niin.
Se suorastaan hiljentää kuulijat tämä jälkimmäinen määrä.
Vaan mikäpä meinät hiljentäisi, sitä pohtii moni kuulija. No, kappale, tauko tietysti. Me olemme nyt sumitelleet tämän kappalelistan jälleen kerran nerokkaasti siten, että se moniulotteisesti erityisesti otsikoittensa tasolla valottaa sitä teemaa, jota käsikirjoituksen mukaan on tänään määrä vältellä. Ja seuraavaksi Karula, edesmennyt laulaja suuruutemme, esittää kappaleen nimeltä Jerusalem.
Tajusit sen.
Hepsun peppuli, rakas pikkuväki. Olemme jälleen tukevasti ilmassa ohjelman parissa. Ja parin nimenomaan siitä muodostaa voimakeskus. Relander vastaan Heikko Virta insinöörin valinna.
Heikko Virta insinöörin, no niin.
Ja jälkimmäinen on nyt ikäväkseen äänessä. Ja me välttelemme tänään keskusteluaiheesta Israel ja kuulimme sen kunniaksi Karulan kappaleen Jerusalem. Oletko sinä koskaan vieraillut Jerusalemissa, Jukka?
En, mutta mulla jää kyllä tämä heikko virta insinöörille. Tästä pitää ensin ottaa selvää ennen kuin voidaan Jerusalemiin asti mennä. Että, mulle tuli tuosta lähinnä mieleen eräs tuntemani henkilö, joka on hänet tuntevien ihmisten keskuudessa pahamaineisen kuuluisa epäteknisyydestään ja kömpelyydestään. Ja koska hän on kuitenkin...
Kyseessä setäsi.
Koska hän kuitenkin on tietyillä elämänalueilla ansioitunut ihminen, niin hänelle tarjottiin tekniikan kunniatohtoruutta Otaniemestä. Hän nimenomaan kieltäytyy siitä mainiten syyksi, että ei kestäisi sukulaisten pilkkaa. Ja kyllä tämä heikkovirta-insinööri omana laatumääreenäsi jo kolkuttelee näitä samoja ovia.
No, mutta tämä johtuu ehkä siitä, että ymmärsit väärin nämä yhdyssanojen rajat tässä.
Niin, heikko virta-insinööri.
Niin, olen nimenomaan heikko virta-insinööri.
Joo, okei. Okay. Niin Jerusalem, en ole käynyt Jerusalemissa. Oletko sinä?
Joo, en minäkään. En ole vieraillut Israelin valtion alueella.
Ennen perustamista, etkä sen jälkeen.
Tämähän tekee eräiden ihmisten silmissä meidät pätemättömiksi puhumaan tästä aiheesta.
Meiltähän puuttuu omakohtainen niin, kokemus kyllä. Ja sen vuoksi emme esimerkiksi ymmärrä Israelin legitiimiä turvallisuusintressejä.
Näin voi olla. Ja tämähän on hankala aihe tämä Israel. Minä
kyllä,
voin kertoa muutaman synkin siihen, miksi se on hankala. Se on ensinnäkin hankala siksi. Että koko...
Saanko arvata yhden syyn?
No.
Siellä on sota.
Se on kiistattu yksi syy. Syy, jota olin mainitsemassa, on kuitenkin se, että koko tajuisen ikäni ajan Lähi-idän tilanne on ollut niin sotkuinen, että jo varhaisessa murrosiassa nostin kädet pystyyn ja tulin siihen lopulliseen tuntuiseen tulokseen, että tästä ei saa mitään selvyyttä, että mistä on kysymys. Olen myöhemmin tutustunut aihetta käsittelemään kirjallisuuteen, mutta täytyy sanoa, että silti on vieläkin vaikeuksia kaikin puolin hahmottaa tämän kriisin historiaa. Ja tokkopa itse osapuoletkaan siitä ovatkaan aina kaikin puolin selvillä.
Käsittääkseni siellä kiistellään nimenomaan historiasta.
Ja
sen takia, hyvät ystävät, älkää suinkaan väheksikö tilanteita, jossa me historioitsijat kokoonnumme huoneisiin ottamaan mittaa. Esimerkiksi pitäen historiaa tulkinnoistamme. Panokset saattavat kohota korkeiksi. Se on monimutkainen soppa. Siis ensinnäkin se, että mitä siellä on niin kuin oikeasti tapahtunut ja näin poispäin. Sitten toisekseen niin kuin sellainen tunnemaisema, joka ympäröi tätä Lähi-itää. Sekin on aika sotkuinen ja ristiriitainen. Siinähän tietysti on tämä perinteinen oikeisto vasemmistokin mukana, että meillä vasemmisto on perinteisesti sympannut enemmän palestiinalaisia ja oikealla on sitten ymmärretty Israelia ja sitten siellä on tämä tämmöinen niin kuin siihen osittain niveltyen myöskin niin kuin nähty, että siis oikeasti mä luulen, että alkuvaiheessa silloin kun Israel perustettiin ja niin vanha oikeisto näki asian sillä tavalla, että se oli länsimainen linnake siellä. Niin kuin.
Tietysti vain aavistuksen vanhempi oikeisto oli ollut mukana kannattamassa liikettä, joka oli tuhonnut 8 miljoonaa juutalaista.
Niin. Joo, sekin.
Vain on... muutamaa minuuttia vanhempi oikeisto.
Siinä on, tässäkin on yksi tämmöinen ristiriita, mikä liittyy siihen. Mutta siis semmoinen Israelin sympatiat oli kuitenkin laajoja sodan jälkeen. Osittain tietysti kun tämä... Vain muutama minuuttia vanhempi oikeasta koki hieman huonoa omaa tuntoa omista sympatioistaan. Mutta
eikö varhainen Israelhan oli tunnettu myös vasemmistolaisista kokeiluista, saatavilla kibbutseja ja kyllä. Muita tällaista. Kyllä. Oli erästä.
No siis itse asiassa tämä...
Sosialistisia Israel, kokeiluja.
Siellä on ollut oikeistolainen ja vasemmistolainen siirtokuntaliike ja käsittääkseni on osittain edelleenkin. Eli vasemmistolainen kibbutsiliike on ollut siitä, että perustetaan näitä kollektiiveja, siirtokuntia harvaan asutuille seuduille ja näin poispäin. Ja oikeastaan taas niin kuin yrittää levittää asutusta sinne, missä asuu palestiinalaisia, israelilaistaakseen näitä alueita. Mutta siis okei, nämä toimii rinnakkaan sulassa sovussa sillä seurauksella, että niitä siirtokuntoja perustetaan sekä harvaan että tiheään asutuille alueille ja sekä tyhjät että jotte enestään täydet maa-alueet päätyvät tiukemmin Israelin valvontaan. Joo, kun siinä on tämä, kuitenkin sitten mä luulen, että minkä takia niin kuin Israel sai tavallaan ottaa niin kuin niinkin paljon sitä maata haltuunsa ja ajaa sieltä aika paljon ihmisiä pakosalle, niin osittain seurasta tietysti siitä, että pelastakaa juutalaiset liike oli vahva toisen maailmansodan jälkeen, kun Hitlerin hirmuteot tulivat yleiseen tietoisuuteen, tai en tiedä, kai ne nyt olikin yleisessä tietoisuudessa, mutta vahvistettiin osaksi yleistä tietoisuutta. Ja toinen oli sitten tämä, että kyllä Israel on niin kuin niissä piireissä, missä käytetään käsitteitä rättipää esimerkiksi, nähty jotenkin tällaisena niin kuin länsimaisen sivilisaation linnakkeena siellä omituisten posmottajien seassa. Ja tämäkin on. Ja sitten taas niin kuin vasemmisto, tämän on kääntänyt just nurinpäin, että okei, että pro kolmas maailma tarkoittaa, että pro Palestiina. Ja sitten on tietysti tämä uskonnollinen meikäläinen oikeisto, jolla on myös niin kuin kummallinen Israel-suhde.
Pyhä maa.
Niin, mutta siis se on niin jotenkin mun mielestä niin kuin, uskonnolliset kristityt ei ole niin kuin maailmanhistorian saatossa hirveästi kunnostautuneet juutalaisuuden ystävinä. Niin tässä ne kuitenkin on, että tuolla sitten kun osoitetaan mieltä Israelin puolesta, niin eikö siellä ole hellutaalaisista lähtien kaikki mahdolliset?
No siellä ajatellaan, että tämä on osa kuitenkin vanhaa liittoa. Että vanha liitto on osa kristinuskoa.
Kyllä.
Tosin kyllähän se osa islaminkin tunnustettua kirjallisuutta on.
Kyllä. Jeesus on tärkeä islamilainen profeetta. Juutalaiselle Jeesus kai sitten on niin kuin.
No, ei ole niin ehkä korkeassa kurssissa jo. Juutalainen Jeesus toki oli.
Niin, kyllä.
Se on muistettava.
Historiamme tunnetuimpia juutalaisia kyllä. Itse asiassa.
Juutalainen uskon puhdistaja, voisi sanoa.
Joo.
Jos hänet tietosanakirjavaisesti pitäisi määritellä jonkinlaista neutraalia äänensävyä tavoitteita.
Juu, kyllä. Tuohan olisi neutraali määritelmä, jos mikä.
Muudan juutalainen uskonpuhdistaja. Tuli tunnetuksi siitä.
Niin, no sitten hänen seuraajansa Paavali sitten tuli perustaneeksi tämän uskon. Et siinä mielessä.
Ja Paavaliahan on sitten usein pidetty tämän antisemitisminkin lähteenä. Paavalihan oli itse juutalainen kiivailija, joka oli vainonnut varhaisia kristittyjä, kunnes sai Damaskoksen tiellä näyn, jonka seurauksena kääntyi sitten itse kristinuskoon ja alkoi levittää sitä ympäri Lähi-Itää. Ja
hyvin kiivaasti.
Aivan. No. Sitten ajateltiin, että niin kuin monet käännynnäiset, hän oli paavillisempi kuin paavi itse, jos nyt tätä anakronistista ilmausta voi tässä yhteydessä käyttää.
Niin hän sitten pienemmässä porukassa selitti myöhemmin kristityille tovereilleen nuoruuttaan, kiihkojuutalaisena viettämänsä nuoruuttaan, että no, juutalaisilla oli parhaat bileet.
Kyllä. Tosin Paavalihan oli kuitenkin seurakunnan perustajana enimmäkseen universalismin kannalla, eli siis sillä kannalla, että ei saa tehdä seurakunnissa eroa siitä, että onko henkilöllä juutalainen tausta vai muu tausta. Onko hän gentiili vai juutalainen, onko hän gentiili vai juutalaisuudesta käsin kääntynyt kristinuskoon. Tällä pitäisi olla väliä, ei sillä väliä, oletko kreikkalainen, oletko juutalainen, oletko mies vai nainen. Tätä vastaan Paavalilla on äänenpainoja, joita voisi pitää antisemitistisinä ja antifeministisinä. Hyvin kiehtova ja ristiriitainen ajatteli kaiken kaikkiaan päättää Nevalin luentonsa ja jatkaa.
Joo, me miettii vielä tätä kristillistä sionismia tai pro-sionismia. Että siinä voisi hyvinkin olla, että samat henkilöt, jotka on kristillisestä lähtökohdista hyvin innoissaan Israelin valtiosta, voisi hyvinkin olla niitä, jotka eivät sitten olisi kovinkaan innoissaan niin kuin juutalaisuuden eurooppalaisesta ilmentymistä. Siitä, mitä juutalaisuus esimerkiksi Keski-Euroopassa edusti ennen kuin se sieltä poistettiin.
Niin. Se on
Ja itse asiassa se, minkälaiseksi juutalaisuus on kehittynyt Israelissa, tekee sen myöskin kristilliselle oikeistolle helpommin sulateltavaksi. Koska jos ajatellaan,
siinä alkaa olla jotain tuttua.
Niin, mutta ei tämä
nyt sittenkään ihan, ihan tyhjästä tempasta tämä. Siellä alkaa olla maata ja kansaa ja, joo, ja aluepuolustusta ja kaikkea muuta tällaista.
Veriuhrejakin.
No, aivan, joka saa vanhan oikeistolaisen veren virtaamaan.
Kyllä, siinä sydän värähtää kummasti, joo. Se on totta.
Isänmaata ja pensseliä aiemmin diasporassa eläneet juutalaiset ovat vihdoin tunnustaneet tosiasiat. Saattaisi joku ajatella.
Näin on moni pienviljelijä Texasissa tuumannut, kun on vetänyt huppua päähänsä. Mutta joka tapauksessa, siis juutalaisuushan oli semmoinen niin kuin 1800-luvulla ja tälleen, niin se oli semmoinen niin kuin liberaali voima. Siis siinä mielessä juutalaiset elinkeinot oli liitty usein kauppaan, vaihdantaan ja jos se on sitä vahvaa niin kuin maahan ja vereen kiinnittyvää juutalaisuutta alkaa Euroopassa. Ja sitten poliittisesti juutalaiset on aina ollut joko liberaaleja tai sitten vasemmistolaisia peräti. Johtui osittain myös siitä, että ensimmäisen niin kuin, ensimmäisenä juutalaisille kai myönnettiin poliittiset oikeudet Itävallan keisarikunnassa. Voi olla, että niitä oli jossain muuallakin, mutta joka tapauksessa Itävallassa ne myönnettiin. Se oli nimenomaan liberaali hallitus, joka sen myönsi ja se sinetöi tällaisen niin kuin orastaneen juutalaisuuden ja liberalismin liiton. Ja kyllähän
ei, tämä kauppiastausta niin, ei tietysti ollut epäluonteva silta sekään tähän liberalismiin.
Ja se on, jos ajattelee amerikkalaista pommittakaa rättipäät liikettä, niin sehän on hauskaa.
Mitä niistä?
No, tätä keskilännen ja takapajulan ja niiden alueiden. Tätä, niin sehän on hauskaa, että niiden niin kuin viholliskuva numero 2 suunnilleen heti arabimaailman jälkeen on tai jopa siihen rinnastuen on sitten itärannikkolainen liberalismi, joka on nimenomaan juutalaisuuden.
Kyllä.
Tai niin kuin hyvin juutalaista lähtökohdilta.
No, pysyis siellä Israelissa tyyppisesti.
niin, ja sitten tietysti israelilainen liberalismihan nyt on ollut sitten hieman ohuemmissa kantimissa.
Ei ainakaan aina vallassa.
ei poikkeuksetta vallassa. Ei siellä itse asiassa, kyllä siis kun vasemmistopuolue on siellä niin kuin historian eri vaiheessa kai, niin kuin kuitenkin kannattanut neuvotteluja. Et kun oikeistolla on ollut tämä ei silmä silmästä, vaan kylä silmästä ja korttelihampaasta tyyppinen politiikka.
Joo, mutta se on kyllä toi, koska koko Eurooppaa tai länttä voisi pitää eräänlaisena niin kuin juutalaisuuden ja kreikkalaisuuden kohtaamisena, tai joka on, niin kuin, joka on aina sekä jännitteellinen että toisaalta jotenkin mahdollinen. Siis mahdollinen ilman muuta siksi, että sekä kreikkalainen filosofia että juutalainen monoteismi ovat universaaleja. Siis ajatustapoja. Toisin sanoen, että ne kuuluu kaikille ja ne kertoo maailmasta kokonaisuudessaan. Eikä vaan, ne ei ole jonkun kansan myyttejä tai tämmöistä. Vaikka juutalaiset valittuna kansana esittäytyykin, niin se uskonto on kuitenkin kaikille. Ja samaten filosofia. Ja tämä niin kuin mahdollistaa sen, että ne voi ylipäätään jotenkin kohdata. Kohdata sillä tavalla, koska on siinä niin kuin kaksi. Toinen on voisi sanoa, niin kuin kauneuden ja ylevän maailmat myöskin. Ja juutalaisuus on jonkinlainen ylevän kulttuuri siinä mielessä, että siellä on kuvakielon kulttuuri. Se on niin kuin jonkin jumala, jota ei voi nimetä eikä piirtää. Ja kreikkalainen filosofia on enemmän sitten esitettävissä olevan idean ajattelu ja näin. Eli se on niin kuin hyvin mielenkiintoista, miten sitten eri historian muodoissa näkyy, mutta että annan tässä välissä sen illuusion turvaamiseksi, että kyseessä on keskusteluohjelma puheenvuoron myös kumppanille Jukka Relanderille. Ole hyvä, Jukka.
Ei, jatka vaan. Tämä alkoi käydä mielenkiintoiseksi. Yleensä tämä luento, jonka olen kuullut ehkä vain kerran aikaisemmin, niin se on toisella tunnillaan yleensä parhaassa vauhdissa.
Siinä vaiheessa, jolloin sanon toiseksi.
Niin, kyllä. Joo. Joo. Ja vain 15 minuuttia ennen kuin yleisö aloittaa sekasortoisen pakonsa paikalta reagoiden kuin bulgaarialainen festivaali yleisö ämmään ummisen. Ei, mutta siis oikeasti mielenkiintoista kamaa, mutta sitten tietysti ajattelee, että nyt kyllähän kristinusko ylipäätään, joka on oman säväykseensä länsimaisuuteen luonut, niin, niin tuota, eihän se, sen synty on ollut mahdollista oikeastaan kuin juutalaisuuden sisällä.
No se, ei niin, se oli juutalainen, niin. Juutalaisen uskonpuhdistuksen eräs mahdollinen tuotos, mutta sitten teologia, joka kuitenkin on pitänyt kristinuskon oppia yllä, niin sehän on taas sitten kristinuskon ja kreikkalaisen filosofian kohtaamista.
No, mä ajattelin lähinnä sitä, että kuitenkin niin kuin jos kristinusko on joku perustava eli voisi olla se, että se asettaa rakkauden lain paikalle. Mm. Niin, se vaatii just juutalaisuuden taustakseen, joka on lain kulttuuri. Mm.
Kyllä. Nyt saimme aplodit tästä huomautuksesta ja kumarramme ja olemme hyvin imponeerattuja. Ja onneksi en ole niin paatunut ja kyyninen, että olisin tulkinnut tuon merkiksi siitä, että meidän pitäisi lopettaa puheemme ja siirtyä soittamaan kappaleita. Eipä tietenkään.
Soitamme siis kappaleen ihan muuten vaan.
Niin, omasta tahdostamme. Ja kerta kellon päälle ja niin edelleen. Soitamme seuraavaksi Bob Marleyn kappaleen Them Belly Full We Hungry. Ja melukijoiden tai kuulijoiden mietittäväksi, miksi soitamme tämän kappaleen. Hipitapi, hipin hoppi. Tämä oli alkutervehdys, joka aiheutui siitä, että olin jo kerran sanonut erään fiksumman alkutervehdyksen, mutta me emme olekaan vielä tukevasti ilmassa silloin. Tervetuloa kuitenkin tähän ohjelmaan myös Jukka Relander.
Kiitos Tuomas.
Olet kivasti pysytellyt tässä mukana näiden vuosien varrella. Tässä ohjelmassa.
Se on nyt mukavaa kuitenkin, kun näin hieman reilu 5 vuoden ja 2,5 vuoden ohjelman jälkeen toivotat minut viimein tervetulleeksi. Niin. Olen ollut täällä kuin varkain.
Niin, eräänlaisella koeajalla. Ja tosin samalla koeajalla olen ollut minäkin ja kuka meitä sitten on testannut? No tietysti taho itse.
Jo vain.
Taho, joka aika ajoin saa kasvot, mutta jolla ei kuitenkaan ole nimeä. Ehkä hän on nimeämätön. Taho on se, joka on, mikä se on. Niin kuin Mooseksen.
Niin taho on sanotaan. Juuri sitä, miksi sitä luullaankin.
Niin, ja missä määrin se eroaa sitten Jahvesta kautta Jehovasta?
No eroa kyllä siinä, että jos ajatellaan niin tahoa, niin se koostuu niin lähinnä uskomuksista, mutta kyllä meillä on niin mahdollista saada niin esimerkiksi Jahvesta, jos pitäydytään tässä konventionaalisessa litteraatiossa, niin on mahdollista saada Jahvesta tietoa pyhien kirjoitusten kautta.
Niin, Jahve on kuitenkin se, joka on, mikä hän on.
Mm-hmm. Eräs siinailainen paikallispyhimys erään version mukaan.
Niin, tämähän on tämä kahden Mooseksen ja kahden Jumalan konflaation syntyteoriasta. Freud esittää vain yhden version. Ja kyllähän se on tietysti, sen verran voi ainakin turvallisesti musta sanoa, että meillä vanhan testamentin lukijoilla kyllä on vahvasti se vaikutelma, että kyllä se erässä mielessä painotukset muuttuvat vanhan testamentin kirjoista toiseen. Siis että voidaanko se ymmärtää ikään kuin heimojumala tyyppiseksi ahdoksi vai eräänlaiseksi universaaliksi kutsuksi ja niin kuin maailman metafyysiseksi luojaksi. Joka esittää kutsun kaikille kansoille, että ehkä tämä tulee vasta Jesajalla selkeästi esiin.
Niin kyllä Mooseksen kirjat ainakin esittävät Jahven nimenomaan unilatrisena hahmona.
Niin. Ja niille kuulijoille, jotka eivät tiedä, mitä unilateraalinen tarkoittaa, niin Jukka Relander kertoo sen nyt.
No, se tunnetila, mihin kuulijat joutuvat kuunnellessaan Raamatun tulkintojamme, mutta myös sitä pidetään unilateraalisena, että
monolatrisena.
Niin, onko se monolatrinen muuten, universaali monolatrinen? Niin, monolatria on se. Unilatria on tämä kuulijoiden tunnetila, ja monolatria taas on se, että ajatellaan, että on vain yksi Jumala meillä. Noilla muilla on muita. Ja sen sanotaan, että älkää pitäkö muita jumalia.
Niin.
Te, siis. Te siis sanotaan, että muut jumalia ei ole.
Niin, aivan. Pitäkää, niin kuin, niin, vain tämä, palvokaa vain oman kansanne yhtä Jumalaa. Mutta se on vielä eri asia kuin tämmöinen varsinainen monoteistinen ajatus siitä, että jumalia on kaiken kaikkiaan vain yksi.
Niin siis tämä on monolatrian ja monoteismi.
Niin, näin voisi kai sanoa.
Joo. Periaatteessa etenkin tämä monolatrinen traditio, niin se on tietysti mielessä niin kuin kristillisestä näkökulmasta pakanallinen traditio.
Ja tietysti myös myöhemmin juutalaisuuden näkökulmasta. Joka on monoteismia kuitenkin
on
uskontona.
On heimojumala ja on pyhä maa, johon on sitouduttu. Ja kyllä. Tämä on oikeastaan kaikki sitä, minkä niin kuin kristinusko kumoaa.
Niin, ja juutalaisuus itse myöskin. Kyllä mä sanoisin, että kyllä juutalaisuus on nimenomaan siis uskontona. Kuitenkin on monoteistinen, vaikka siis sen pyhistä kirjoituksista on tällainen heimojumalainen niin kuin aspekti tai historiallinen tai arkeologinen kerrostuma kaivettavissa.
No se on jännä, että sitten jotkut niin kuin fundikset.
Niin kuin funskut.
Niin, ne niin kuin pitää yllä tätä tiettyä pakanakulttia, jonka kristinusko on kuitenkin kumona. Ja sitten kuitenkin ajattelee, että on tämä pyhä maa ja tälleen.
Niin on se. Se on, että muka jollain fyysisellä paikalla olisi jotain väliä. Halloo.
No sehän on tietysti, kyllä siihen on
kohta
sortunut.
Kohta sitä aletaan jotain vesiäkin siunailemaan.
Aivan. Joo. Kaikkea sellaista kaikenlaista arkipäivän magiaa.
Sulla taikauskoa, sanon minä.
Oikeasti ihan kristinusko on sitä, että mennään kirjastoon ja luetaan filosofia. Ja sitten äänestetään sosiaalidemokraatteja. Köyhimmistäkin pidetään huolta.
Muistaakseni toissa kirkkopäivillä oli yksi työryhmä, jonka otsikkona oli Onko kirkko demari? Kirkko on siis itsekin havainnut tämän ongelman.
Ja seuraavaksi
sardonisella piikillä se kiinnitit huomiota.
Ja seuraavaksi SDPn puoluekokouksessa onkin luvassa sitten työryhmä, jossa pohditaan, että onko SDP demari. Tai onko se kirkko? Demari. Niin, demari se ei ainakaan ole.
Joo.
Kyllähän tämä yleisöiden pääjohtajakin, joka oli jossain Tyylen ruotsinkielisissä demarinuorissa. Ynga sosialisterin ja heidän
tunnettu
itselleen.
Tunnettu vaarallisista vasemmistolaisista mielipiteistä.
Niin, heidän itselleen antamansa nimike oli Inga sosialister, mikä jollakin lailla ironisesti oli huomauttavina. Aivan. Nyt ei tässä nyt niin vasemmistolaisia sentään olla. Aivan. Eikä totta vielä oltu. Mutta sillä tavalla pääsi esimerkiksi Lipposen avustajaksi.
Aivan.
Koska Lipponenkin viittaa omaan 60-lukuunsa sillä tavalla, että no, demareilla oli parhaat bileet. Silloin tuli niissä piireissä käytyä, mutta.
Kyllä. Mutta olimme siis varsinaisesti välttelemättä. Nyt se äänitarkkailija demonstratiivisesti poistui. En tarkkaan tiedä, mitä sellaista sanoimme, joka sai hänet tekemään tämän. Mutta
tällaista ei muuten Fraserissa käy koskaan.
Hyvin kuohuttava.
Siis selkeä äänitarkkailija syö eväitä.
Joo.
Antaa sivuhuomautuksia, kommentoi, taputtaa käsiä.
Silloin tälle mielenosoituksellinen.
Mutta ei koskaan
mutta hän ei marssi ulos.
Niin.
Tätä tapahtuu vain tosielämässä.
Tämä äänitarkkailijan toistuva ulosmarssi, joka jättää meitä kuin kaksi orpolasta tänne aalloille.
Niin. Mehän kerrassaan voisimme nyt päästä ulos tarkkailemattoman äänen. Ellemme korvaisi tätä herkeämättömällä itsetarkkailulla.
Kyllä. Nyt sehän tässä pahinta onkin äänitarkkailijan poistumassa.
Kyllä.
Poistumassa, se aiheuttaa, että itse tarkkailu tiivistyy.
Se aiheuttaa paikallisradiotoimittajan yliminäistymisen sen sijasta, että hän voisi ulkoistaa auktoriteetin itsensä ulkopuolelle. No nyt onneksi äänitarkkailija palasi, kuulokkeet ovat hänen korvillaan.
Äänitarkkailijan tämänpäiväinen käytös muuten viittaa ihan selvästi siihen, että hän toimikuvansa mukaisesti kuulee ääniä.
Aivan.
Käy jatkuvasti kuuntelemassa erilaisia seiniä.
Aivan. Hän...
Yleensähän sanotaan, että seinilläkin on korvat, mutta tässä tapauksessa äänitarkkailija painaa oman korvansa seinään, ja mikä viittaa enemmänkin siihen, että seinilläkin on huulet.
Niin. Se on kieltämättä parempi niin kuin se, että porttikongilla on huulet. Mutta tämä on hyvin outoa, koska pitäisikö meidän nyt tulkita, että hän on etsimässä jonkinlaista kolmannen asteen yhteyttä, vai tulisiko meidän olla vain totuttuun tapaan poliittisesti paranoideja siitä, että meidät on mikitetty?
Ei vaan enemmänkin huolissaan siitä, että edes keskusvalvomossa meitä ei haluta kuunnella, vaan seinin on asennettu huulet, jotka kohta kertovat meille oman näkemyksensä.
Jaha, niin, se onkin mielenkiintoista.
Sehän on tämä niin sanotun valvontayhteiskunnan suuri paradoksi, että hirveästi ollaan koko ajan huolissaan vapauden kaventumisesta koko ajan, kun kaikkialla asennetaan kameroita, mutta kukaan ei katso sitä filmiä, mitä niihin tallentuu. Ketään ei kiinnosta. Oikeasti, sun jokainen liike voidaan rekisteröidä, mutta kukaan ei tee sitä.
Sehän on juuri tämä itsetarkkailun syntymisen salaisuus.
Jokainen ihminen kävelee kadulla itse itseään tarkkaillen.
Niin, koska tietää, että minä, se henkilö, joka tietää, että minä hetkenä hyvänsä, häntä voidaan tarkkailla, vaikka häntä ei koskaan aktuaalisesti tarkkailisikaan, oppii tarkkailemaan itseään.
Kyllä, no. Näihin viisaisiin sanoihin on hyvä lopettaa ohjelmamme ensimmäinen jakso. Ja sitten kolmen poppikappaleen innoittavana voimme entistä syvemmälle hakeutua kohti teemamme välttelyä.
Poppi.
No mitä nämä on tähän asti ollut muuten kuin poppikappaleita?
No ehkä ne ovat. Vielä poppikoulun käyneisiin kuulut. Me soitamme nyt siis kolme kappaletta. Ensin Carole King hahmotteli Exoduksen jälkeistä onnekasta lopputilannetta kappaleellaan Home Again. The Grays taas toteaa tilanteen lieman varjopuolen sen, että siellä onkin paikalla sitten kaksi kansaa, josta molemmat katsovat kuuluvansa tälle alueelle. Ja sitten Bruce Springsteen puhuu luvatusta maasta ja tämän... viekkaasti hahmotellun kappaletrilogian jälkeen palaamme jälleen ääneen. Hippula vinkuen lähtee tulevasti ilmassa ohjelma liikkeelle. Olemme aikaisemminkin käsitelleet sitä pulmakysymystä, mistä tämä sanonta tulee. Emme ratkaise sitä silloin, emme ratkaise sitä nyt, vaan nokkatuulta halkoen. Siirrymme kohti Lähi-Itää ratkomaan Lähi-Idän kriisiä, koska se on huomattavasti helpompi asia ratkaista kuin hippulat vinkuen sanonnan alkuperä, vai mitä, Jukka Relander?
Joo, niin siis on tämä hippula, joka siinä on ehdottomasti niin kuin aineettoman valehtelijoiden klubin tarkasteltavana esineenä verraton. Joo, ratkaiskaamme mieluummin Lähi-Idän kriisi.
Sehän on paperilla helppo ratkaista.
Joo, kyllä. Esimerkiksi niin, että siirretään ihmiset sieltä pois ja museoidaan rakennukset.
Mitkä kolme asiaa muuttaa sitten Lähi-idästä? Ilmaston, asukkaat ja sijainnin.
Kyllä. Ja nyt kun olemme ratkaisseet Lähi-idän kriisi, voimme palata hippulat ongelmaan. Et siis Lähi-idän kriisi on ratkeamaton kriisi. Jos ajatellaan niin kuin itsenäistymissota, minkä Israel kävi. Siis Israel kävi oman vapaussotansa, johon liittyy samat ongelmat kuin suomalaisen vapaussotasanan käyttämiseen vuoden 1918 kohdalla. Niin sehän nyt oli monimutkainen sota sen takia, että kaikki ympäröivät arabimaat hyökkäsivät Israeliin lähinnä sen takia, että halusivat ehtiä sinne ennen naapurimaitaan. Ja myös siksi, että kukaan ei pitänyt Jerusalemin muftista.
Muftista?
Niin. hyvät ystävät, tulevaa ammattia valitessanne kiinnittäkää huomiota siihen, että älkää hakeutuko Jerusalemin muftiksi vuonna 1948. Se oli nimittäin, mufti on, muistaakseni se oli muftin nimikkeellä, mutta joku paikallinen jehu. Mä en tiedä, oliko kysymys uskonnollisesta vai maallisesta hallintohenkilöstä, mutta joka tapauksessa mun mielestä mufti on hieno titteli. Se kuulostaa jotenkin.
Se on niin kuin, siis titteli.
Joo, se on titteli.
Eikä eris nimi.
Niin, joo, nimenomaan. Joo. Että se viittaa siihen, että on myös muita mufteja.
Tahdon muftiksi, muftin paikalle.
Oliko se joku, se taisi olla joku Hussain tai joku vastaava tämän tyyppinen nimi. Mutta kovin epäsuosittu henkilö ja siinä tosiaan niin, mä luulen, että Jordaniahan pitkään havitteli koko länsirantaa itselleen. Ja nyt se on sitten Israelilla ja nyt se on taas sitten, siihen piti perustaa palestinalaisvaltio, mutta Jordania halusi sen itselleen ja sitten Israel valtasi sen Jordanialta vuonna 1967 ja sitten se oli pitkään osa Israelia ja sitten siinä on tehty siirtokuntia ja nyt niistä joistakin alueista, jonkun tiekartan mukaan on yritetty rakentaa sellaista tilkkutäkkiä, josta tulisi Palestina.
Juuri tämän vuoksi minä nostin kädet vielä vuonna 1971.
Paras kuvaus lähinnä tilanteesta on teoksessa Asterixin harharetket, jossa esitetään kaikki taistelevat osapuolet ampumassa nuolia toisessa kimppuun.
Mutta sä olit selittämässä sitä, että miksi Lähi-idän kriisi on ratkeamaton. Sulla siinä on varmaan kuin yleisempi periaatteellinen syy kuin vain tämä historiallisten tilanteiden sekaantumus.
No se on radioesitelmöitsijän kanssa kannalta aina piinallista, kun jatkuvasti hätistellään kysymyksillä. Esitelmäni oli tulossa
kas.
Itse asiassa johdannosta varsinaiseen avaukseensa. Mm. Ja esitän avauksia lopetuksen hyvin.
En nimittäin tässä nyt punastele vain luontaista ujouttani, vaan myös häpeästä siitä, että olen tullut keskeyttämään sinun radioesitelmäsi.
Aivan. Nimittäin. Siinä kävi sillä tavalla, että kun Israel ja nämä naapurimaat, kaikki naapurimaat sotivat keskenään, niin sitten se jollakin tavalla johti siihen, että Israel näki hyvin paljon vaivaa palestinalaisalueiden siis tulevan Israelin valtion alueella sijainneiden palestinaisalueiden etnisessä puhdistuksessa. Mm. Että sieltä osittain ihmisiä lähti pakoon ja osittain heitä ystävällisesti kehotettiin lähtemään pakosalle ja osittain ajettiin pakosalle ja näin poispäin. Ja sitten oli tietysti sodan jälkeen sellainen ongelma, että jotkut halusivat tulla takaisin koteihinsa pikkumaisesti maahan kiinnittyneen, jolloin siis israelilaiset buskutraktorit hoitivat osa näistä kylistä tasaiseksi niin, että niihin ei voi palata ja osa kiellettiin palaamasta ja osa estettiin palaamasta ja sitten niitä pakolaisia vietiin takaisin näin poispäin. Eli syntyi siis 1848 jo ratkeamaton tilanne. Israelin valtio perustettiin alueelle. 1948. Israelin valtio perustettiin alueelle, jossa valtaenemmistönä oli palestiinalaiset. Ja sitten Israel aloitti hirveän maahanmuuttopolitiikan, eli kutsuttiin juutalaisia asumaan siellä. Ja tulijoita tietysti sodan jälkeen olikin, koska esimerkiksi niin kuin Keski-Euroopan henkiin jääneet juutalaiset eivät viihtyneet kovin hyvin. Ja sitten arabimaista alkoi virtaa aika paljon juutalaisia Israelin sen takia, että muistaakseni Marokosta tai Algeriasta sieltä tuli 50 000 tai jotain. Niin sen takia, että ylipäätään oli tämä niin kuin Israelin ja arabimaiden välinen konflikti, niin juutalaiset ei enää ollut kovin pop niin kuin arabimaissa. Sitä porukkaa muutti sinne paljon ja se oli vielä sitä niin kuin kaikkein konservatiivisen porukkaa, jonka tuen varaan esimerkiksi israelinen oikeisto on laskenut. Ne ei ollut tällaisia länsimaistuneita liberaaleja, vaan oli oikeasti konservatiiveja. Agraarisempia, konservatiivisempia ihmisiä. Sitä porukkaa tuli paljon, siis niin kuin näiden karkotettujen palestinalaisten tilalle. Ja sen takia siis niin kuin koko se valtion perustamisen ele on jollakin lailla perustava vääryys suhteessa palestinalaisiin. Ja sitten niin kuin, tästä on niin kuin seurannut jatkuva tämmöinen, siis niin kuin, milloin sitä on kutsuttu terrorismiksi, milloin rajaloukkaukseksi, milloin miksikin. Mutta siis jatkuva kärhämä. Ja Israel on tietysti määrätietoisesti luokitellut niin kuin jokaisen kotiin paluuta yrittävän agentiksi tai terroristiksi ja jokaisen pommiräjättäjien samalla tavalla. Eli siis kun tämä on se lähtökohta.
Niin, mutta eikö tuosta seuraa nyt se, että jos toi otetaan nyt kirjaimellisesti se, mitä sanoo, niin johtopäätös on se, että Israelin valtio ei ole legitiimi.
Ei, joo. Ja se onkin sitten, tämä on niin kuin yksi tämmöinen niin kuin joka jakaa sitten maailman ihmisten suhteita ja valtioiden suhteita suhteessa Israeliin, että onko se niin kuin lähtökohta se, että pidetään niin kuin perustavasti epälegitiiminä Israelin valtion olemassaoloa, vai onko se, että hyväksytään faktana Israelin valtion olemassaolo, mutta pitäisi nyt jotenkin tunnustaa palestinalaistenkin oikeudet. Ja sitten se kolmas äärikanta on on periaatteessa se, että Palestiina on luvattu juutalaisille Siinain vuorella. Sitä on näytetty, tai Abrahamille jo luvattiin, ja Siinain vuorella sovittiin uudestaan, että menkää nyt sinne, ja Mooses saa käydä kukkulalta katsomassa, että tuolla se sitten on, ja Aaron johti kansan sinne, ja siitä lähtien se kuului Israelille. Mm. Ja tota, tätä mieltä niin kuin meidän hihulit esimerkiksi on, tai siis niin kuin fundikset.
Tai fuskut.
Niin.
Fundskut. No, joo, no se on kanta, jota mä pidän täysin mahdottomana, mutta... Jos mä oon sitten tällä keskimmäisellä kannalla, niin mihin mä sijoitun johonkin?
No keskimmäinen kantakin pirstoutuu
niin kuin moniin. Keskustalaiseen maailman enemmistöön.
No se on siinä sijoitut joukkoon ihmisiä, joiden erityisesti on syytä varoa lattiaa keskustalaisuutta. Mutta se tää maltillinen keskiliberaali kantakin jotenkin jakautuu sitten useisiin fraktioihin.
No niin.
Elikkä voidaan tietysti ajatella, että okei. Israelin valtio on nyt olemassa. Ei voida enää peruuttaa sitä. Itse asiassa arabimaat on alkaa olla tällä kannalla. Mm. Että itse asiassa niin kuin viimeiset 40 vuotta on lähinnä, tai 39 vuotta tässä vähän mennessä, niin 67 rajoista on lähinnä riidelty, eikä enää siitä Israelin valtion perustamisesta. Mm. Mutta tietysti palestiinalaiset on niiden monet järjestöt. Mulla on, että Hamas on sitä mieltä, että juutalaisella valtiolla ei ole olemassaolo-oikeutta siellä. Ja periaatteessa ne on siis niin kuin historiallisesti ihan oikeassa.
Niin, mutta tässä on...
Mä olin jo siinä näissä kannoissa, että sitten tietysti on niin kuin sellainen ajatus, että okei, vuoden 48 YK-päätökset voimaa, eli Länsiranta ja Gaza palestinalaisille ja sitten loput Israelille. Nyt pitäisi ottaa kaksi valtiota Palestiinassa. Ja sitten on näitä monimutkaisia kompromisseja, jotka seuraa siirtokuntien olemassaolosta. Sekin, että hyväksytäänkö niiden olemassaolo fakta. No niin, Tuomas, ne valinnat.
Mä vaan tämä fakta vastaan legitiimis kysymykseen. Se, miksi mä oon niinku tällä ikään kuin realistisella kannalla, jossa hyväksytään Israelin valtion olemassaolo tai otetaan siihen lähtökohdaksi, ei johdu vaan mun taipumuksesta realismiin, joka on tunnetusti hyvin vähäinen. Vaan se johtuu siitä, että jos me sanotaan, että se on epälegitiimiä tai vääryys, niin me annetaan ikään kuin ymmärtää, että joidenkin valtioiden olemassaolo on legitiimiä. Mm. Tavallaan, että, tai siis sillä tavalla, että on olemassa jokin sellainen niin kuin, vahva valtion legitiimiys. Siis käytännössä se nyt on kuitenkin, tai siis itse asiassa periaatteessa asiahan on niin, että valtio on legitiimi silloin, kun se historiallinen vääryys on, se perustuu jo niin kaukana takana päin, että sitä ei kukaan muista.
Niin kuin muistamme toki, että valtiohan on vain rosvojoukko, joka on onnistunut tietyllä alueella kukistamaan muut rosvojoukot.
Niin, sä kerroit myös näistä aatelisparonilinnoista siellä Saksassa, jossa että mistä tämä oli alun perin saanut tämäkin mahtava aristokraatti varansa. Niin se oli tietysti rosvoparoni, joka oli, tai siis rosvo alun perin, joka oli vaan pysäyttänyt väkivaltaisesti kaikki sen alueen läpi kulkeneet ja kerännyt heiltä veron. Ja sen siis, jälkeen, kun tätä jatkui muutama sata vuotta, niin hän oli kunnioitettu paroni, jolla oli ikimuistoinen oikeus kerätä. Valtio on tästä vähän samantyyppisesti muodostunut. No,
pysäyttää ohikulkijat ja ryöstää heidät.
Suojelun nimissä. No mutta me kuitenkin nyt joudumme keskeyttämään tämän intensiivisen kiistamme Israelin faktuudesta kontrollilla legitiimistä sen verran, että kuuntelemme niinkin tärkeästä syystä, että kuuntelemme Sheryl Crown kappaleen.
No niin. Tämä biisilista pitäisi itse asiassa julkaista, koska tämä on aika ainutlaatuinen.
Hän on nimittäin nyt muistuttaa israelilaisia siitä, että oli nyt sitten tämä valtio legitiimi tai ei, niin kukaan ei sanonut, että sen perustaminen tai ylläpitäminen olisi helppoa. Ali tuli puppu. Olemme edelleen tukevasti ilmassa ja olen yhäti Tuomas Nevalinna. Toisin kuin Jukka Relander, joka on Jukka Relander. Keskustelimme täällä Israelista, faktuudesta kontra legitiimiydestä. Ja se on nyt heti alkuun sanottava, että jos tätä puolitoista tuntia jatkunutta ohjelman tilaa voi nyt aluksi luonnehtia, että se, mistä on ehdottomasti pidettävä kiinni silloin, kun puhutaan Israelista, on se, että Israelin valtion toimien arvostelu ei automaattisesti merkitse antisemitismiin syyllistymistä.
Kyllä. Ja samalla tavalla kuin George Bushin hallinnon arvostelu ei aina välttämättä ole anti-amerikkalaisuutta.
No, anti-amerikanismia, joo.
Tosin sain kyllä, kun kirjoitin kolumnin, jossa tuotasin, että Amerikassahan on myöskin kriittisesti Bushin hallintoon suhtautuvia, tunnenkin eräitä heistä. Mm. Niin sain sähköpostitse palautetta, jossa minua evästettiin, että Bushan kyseessä on...
Vaalissakin vähemmän ääniä. Mm.
Niin kyseessähän on varmaankin 20 tuntemaan niin anti-amerikkalaista kommunistia.
Mm-hmm. Juu, se on mielenkiintoinen maa, kun lähettelee, miekka lähettää demokratiaa ja vaalitarkkailijoita ympäri maailmaa. Mm-hmm. Mutta itse nimittäin presidentti saa vähemmän ääniä vaaleissa, mutta...
No, näissä viime vaaleissa Bush sai selvän.
Niin, kyllä, selvän siinä hän, kyllä, joo. Joo. Hänen toinen kautensa on siis legitiimi.
Kyllä, kyllä. Ja nyt siis myös ensimmäinen kausi juuri mainitsen sen logiikan perusteella.
Kyllä.
Joo. Siinä on tosin se ongelma, että palataan vielä tähän kysymykseen, että Israelin olemassaolon oikeudesta sanoit, että ei sitä voida niin kuin epälegitiiminä pitää, koska silloin siis joudumme pitämään kaikkia valtioita epälegitiiminä. Niin, joo, kyllä, mutta tavallaan tuokin logiikka pitää sisällään saman, mistä se niin kuin siis niin. Pitää kritiikkiä sisällään siis siinä mielessä, että okei, onko sitten mikä tahansa niin kuin valtio, jonka joku perustaa nyt esimerkiksi niin kuin, tappamalla puolet ahvenanmaalaisista ja alistamalla heidät mielivaltaan. Jos joku perustaa tällä tavalla valtion ensi keskiviikkona, niin onko sillä valtiolla yhtä suuri oikeus olla olemassa kuin olemassa olevilla YK-jäsenmailla?
Koska kaikki
valtiot on yhtä epälegitiimejä.
No okei, okay, joo, touché, siis toki on niin, että pitäisi kulua 2-3 000 vuotta, että me pitäisimme tuota legitiiminä, joo. Mutta siis mä vaan, oikeastaan mun pointti oli se, että jos me viedään keskustelu siihen, että onko valtio legitiimi vai ei, niin, niin se synnyttää sen tyyppisen keskustelun kuin historiaan vetoamisen keskustelu, joka on niin kuin tyypillisesti ruokkii historiallista mielivaltaa. Siis siinä mielessä, että aina tällä alueella joku esi-isä on tapettu ja sitten toisen esi-isän taas pyhät tekstit on luvannut jotain ja aina löytyy historiasta oikeutuksia kovasti ja näin.
Studioimme hiljaisuutta väkivaltaankin turvautuen vaaliva äänitarkkailijamme on nyt tiivistänyt äänimaiseman luomistyöskentelyä ja välillä kiipeilee myöskin studiomme erässä kulmauksessa. Nythän on poistunut jälleen studiosta, olemme siis vallattomia. Tai siis itsekuri tiivistyy entisestä.
Ei, mutta siis, joka siinä tarkoittaa sitä, että mä ymmärrän sen hyvin, että 40-luvun lopussa tästä keskusteltiin, ja miksei 50-luvulla. Sitä vastaan vielä jopa taisteltu.
Joo.
Mutta niin kuin sanoit, niin nyt itse kiistan osapuoletkin lähtevät siitä, että taistellaan enää vuoden 67 rajoista.
Saimme muuten tänne viestin studioon. Olin hetken aikaa varma, että se on Israelin suurlähetys tästä, mutta ei. Se onkin tiehallinnosta. Uh-huh. Nimittäin Hakanamäen tiellä on räjäytystyö. Huomio. Helsinki Hakanamäen tie, Kivihaan tie, räjäytystyö, liikenne pysäytetään. Tästä on merkittävää haittaa liikenteelle. Tilanne kestää 14.50-15.00. Eli siis tällä ajalla kaupunginosien välillä matkaavat, älkää ette käyttäkö Hakanamäen tietä.
Eli ette halua tulla räjäytetyiksi, mikä on ollut eräissä piirissä suosittavaa sekin.
Mm, kyllä. Tällaisiahan luetaan esimerkiksi Jerusalemin paikallisradiossa tuon tuostakin. seuraavaksi räjäytämme seitsemän terroristijohtajaa tuossa ja tuossa korttelissa. Älkää menkö sinne, ellette halua tulla räjäytetyiksi.
Tiedot.
Ja merkittävää haittaa ohikulkevalle liikenteelle. No niin. Äänitarkkailla meillä jälleen kuuntelee seiniä. Hän on ehkä hieman kesäterässä vielä, eikä muista, että hänen täytyy kuunnella meitä eikä seiniä, mutta jostain on aloitettava. Ja moni äänitarkkailija on aloittanut nimenomaan seiniä kuuntelemalla.
Ja nimenomaan moni äänitarkkailija, koska hän tarkkailee monia ääniä, eikä vain meidän.
Niin ehkä tämä onkin äänitarkkailu edistyneemmille.
Hän on avoin kaikenlaisille äänille myös.
Meillä kuuntelemiseen me tarvitaan vain puoli korvaa ja lopuilla voi sitten kuunnella seiniä ja kaikenlaisia muita.
Äänitarkkailijat nimittäin ovat niin tarkoin koulutettuja ja hienovaraisesti virittyneet tätä tehtävää, että he kuulevat kaikenmoisia ääniä, mitä me tavalliset kuolevaiset emme laisinkaan rekisteröi. Oletko tietoinen tästä?
Joo, kyllä, kyllä. Kyllä siis tällaisia ihmisiä vartenhan on olemassa lukuisia hoito-ohjelmiakin. Heidän nykyään saa ihan hyviä lääkkeitä.
Pallosalaman tavoin vierivä kuulonsa tarkkailee taajuuksia, joista meillä ei ole aavistustakaan.
Äänitarkkailijoiden keskuudessa ei kuitenkaan ole tätä ongelmaa ollut, että he hampaaseensa saadun paikan perusteella kuuntelisivat sitten radiolähetyksiä.
Niin.
Ehkä tällä on kysymyksessä on äänitarkkailijan burnout. Tulee työt niin perässä kotiin.
Loppuun palaaminen, joka saattaa tapahtua äänitarkkailijan esimerkiksi Hankamäntien ja Kivihantien kulmassa kello 14.55. Siellä on nimittäin räjäytystyö kesken.
Kyllä.
Siinä vaiheessa. Niin, mutta mä oon nyt itse asiassa hieman yllättynyt tästä asioiden saamasta käänteestä, että mä esiinnyn tässä huomaan tulleeni esiintyneeksi miedosti Israel myönteisemmin äänenpainoin kuin konsonaan sinä.
Joo, se on mielenkiintoista, koska sinustahan on nuoruudessasi
niin, ferventtinä niin, Israel-kriitikkoina.
Niin, nuoruudessasi hän on sinustakin otettu lukuisia kuvia Helsingin kadulla Arafat liina päässä.
Kyllä. Kysin, olen vain fat. Niin se maailma muuttuu.
Joo. Joo, Arajärvi on sitten se Ara.
Aivan.
Joo. Jos Arajärvi lihoaa, hänestäkin tulee Arafat, mutta se paikkahan on nykyään auki.
Niin, toden totta onkin. Jasserhan vastikään meni edes. Nyt täällä on keskitytty, nimittäin kun kiinnitimme äsken huomiota siihen, että äänitarkkailijat tarkkailevat ääniä, että me tavalliset kuulevaiset emme kuulekaan.
Joo, mutta tavalliset puhuvat kuulevaiset kieltä.
Ja nyt täällä tarkkailee jo viittomakielisiä ääniä.
Joo, mutta siis äänitarkkailijat usein ilmaisevat itseään viittomakielellä ja se on pysyvä kommunikaatio-ongelma, koska radiojuontajat yleensä eivät osaa viittomakieltä.
Totta. Ja varsinkaan sitä murrevarianttia, niin, jonne äänitarkkailijat ovat harjaantuneet omassa salaperäisessä opistossa.
Se näyttää vain australialaisen jalkapallotuomarin työskentelyltä harjaantumattomien silmiimme.
Niin, me on tavallisella kuulevaisilla on paljon opittavaa. Ja nyt siellä jo yskitään. Myöskin äänitarkkailija.
No ymmärrän, kyllä yskän, mutta niin, en noita viittomia.
Niin, ymmärsin köhän. Joudun arvoituksellisesti toteamaan. Mutta se on nimittäin tuota äänitarkkailijan kehonkieltä tarkkaillessa, niin se on sikäli hankala tapaus, että ei voi koskaan olla varma siitä, että mikä on vain luonnollista liikettä. Ja mikä on taas osa harkittua semioosista ja merkkikieltä, jolla hän yrittää viestiä meille jonkin tärkeän sanomaan.
Oliko tuo
olkapään värähdys vain fysiologinen liikahdus vai oliko se osa monimutkaista koodijärjestelmää? Aprikoin tuon tuosta.
Sitä on hyvin vaikea. Hyvin vaikea sanoa, että täytyy myöntää, että kaikki ohjelmaamme konsultoineet amerikkalaiset mediakonsultit ovat jättäneet tämän osion aivan liian vähälle.
Kyllä. Kyllä, kyllä.
Se voi olla tietysti...
Ja voi luoja paratkoon, kuinka niitä konsultteja onkaan ollut.
Kyllä, mutta se voi olla, että kun heidän kuitenkin niin kuin perusoletuksensa ehkä on se, että me istutaan täällä studiossa luurit päässä, niin että äänitarkkailija voi meidän korvaan huutaa asioita, jotka eivät sitten mene kuitenkaan eetteriin.
Niin, että ne menisivät nappiin, niin sanotusti.
Mutta me esiinnymme ilman luureja, koska... Ohjelmamme julkisia.
Kuva sen takia tässä niin. Ohjelmassa, hyvät kuulijat, on niin vähän nappisuorituksia.
Se on totta, ja se, mutta toisaalta tiettyä spontaania rihakasta vapautta, koska meidän ei itseämme tarvitse kuunnella, koska emme kuuntele tätä ohjelmaa.
Eräänlaisella renesanssiruhtinaan messevyydellä johdatamme aiheita harapoluille ja sieltä osittain takaisinkin päin.
No, soitan tähän väliin kuitenkin hieman musiikkia.
Kas! Poppi on ylentynyt musiikiksi Jukka Relanderin sisäisissä kruunajaisissa ja näin musiikkimaailma saa uuden ilmentymän. Me soitamme seuraavaksi Mähäliä Jacksonin kappaleen. Me soitamme, kas minä arvasin tämän. Yritin tässä kurillani käyttää radiojuontaja performatiivista valtaa. Ja
sehän ei
soitetaan vasta pure. Sitä seuraavan kappaleen, joo, ennen seuraavaa kappaletta. Mm-hmm. Ja ikään kuin ajattelin, että äänitarkkailija ottaisi tästä ohjeesta vaarin, mutta näin hän ei käynyt. Hän kieltäytyi. Vai niin? Kas. Hän sittenkin suostui. Neuvoteltuaan käytyään lyhyet YT-neuvottelut itsensä kanssa, hän suostuu sittenkin soittamaan Mähäliä Jacksonin kappaleen Dear Lord Forgive, joka on Mähäliän yleiskommentti kaikille Lähi-idän kriisin ja konfliktin osapuolille. Olimme kaikki yllättyneitä siitä, että pääsimme ilmaan näin äkkiä. Tämä löi äänitarkkailijoita minut yhtä lailla ällikällä. Jukka Relander on sen sijaan ainoa, joka suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti, koska hän on nyt vasta nyt hänen aikataulunsa sallii studion saapumisen. Sinulla on kireät nämä, kireille vedetty nämä kalenterit näin maanantaisin huomaan.
Toimitusjohtajan aikataulu. Rantapummin tulot.
Joo, hän juuri osta. Myy, osta. Hän karjuu juuri viiteen eri puhelimeen tuolla. Viimeksi kuulin ohi. Ja minä se täällä vain sitten, tätä surullista monologiani Israelin valtion olemassaolosta täällä pitelen. Tervetuloa komppaamaan, kollega.
Se on tietysti jokaisen julkilausumaton haave, että saisi joskus antaa, tuli näistä useista puhelimista mieleen, että saisi antaa haastattelun sillä tavalla, että siinä on 18 eri mikrofonia siinä telineessä edessä.
Joo. Pitkä pöytä kädessä. Istuu. Alhaalla on kaikki maailman toimittajat. Maailman vahvimmasta nallesta Washington Postiin.
No, en tiedä, jos vaikka pääsisimme esimerkiksi rauhansovittelijaksi Helsingin Sipoon välisessä kiistassa, niin voi olla, että pääsisimme näitä lausuntoja sitten antamaan.
Aivan. Voisikohan tästä sukeutua tällainen monivuosikymmeninen konflikti, jossa suomenruotsalaiset itsemurhapommittajat.
Suomenruotsalaiset omistajat lähettävät alaisiaan itsemurhapommittajina. Tekemään selvää Helsingin valtapyrkimyksestä.
Kyllä siinä Strömsö-ohjelmankin äänenpainot hieman jo muuttuisivat.
No niin. Hei, ne vie se kiva juttu, herra Sibbo.
Hörttär. Joo. Siellä olisi jyrttiä ja puutarhakää pientä tarjolla, juu.
Niin, siis Sipohan on puutarhatonttujen pohjoisimpia esiintymisalueita.
Niin. Ja itsemurhapommitusten aikakautena voisivat levitä vielä laajemmalle.
Kas nuo räjähtävät itsemurhatontut.
Kyllä. Joo. Muuten kätkee sisäänsä kammottavan asemahdollisuuden puutarhatonttu meinaan.
Se on totta, juuri sen vuoksi.
Se on arvostettu konfliktiratkaisuväline.
Juuri sen vuoksi esimerkiksi Tel Avivin esikaupunkialueella ei paljon puutarhatonttuja käytetä. No niin.
Niin.
Sinullahan on paljonkin paperia mukana, kun sitä
noin on aina
selailet.
Koko mappi messissä.
Mm-hmm.
Ja luen tässä tietysti myös EU:n ja ulkoministeriön muistioita samalla, kun pelaan koripalloa ja juonan radio-ohjelmaa.
Kyllä.
Esikuvani on näet Erkki Tuomioja.
Mielestäni juuri sanoa, että olet filosofian Erkki Tuomioja. En vielä oikein osaa sanoa, että minkä Erkki Tuomioja itse on.
No vain politiikan Erkki Tuomioja.
Se voi olla, että Erkki Tuomioja on politiikan Erkki Tuomioja. Musiikin Erkki Tuomiojan paikka on vielä auki.
Kyllä. Varsinkin rap-taiteen Erkki Tuomiojan paikka on sitäkin enemmän auki.
Luulen, että nuorisokulttuurissa löytyy muitakin alueita, joilla kyseisen alueen Erkki Tuomiojan vakanssi on täyttämättä.
Erkki Tuomioja.
Kyllä. Joo. Koripallon Erkki Tuomiojahan on olemassa.
Aivan erityisesti saman näköinen kuin politiikan Erkki Tuomioja. Entäs,
heidät erottaa vain puserosta.
Israelin politiikan tuomitsija Erkki Tuomioja tunnetaan myöskin. Hän on kyllä jaellut tuomioja siihen suuntaan jo useita kertoja.
Kyllä vain. Kyllä vain.
Muistan, että taannoisen kantakahvilan Israelilassa syntyneen omistaja oli kovin närkästynyt Erkki Tuomiojan kommenteista. Muutaman vuoden takaa. Hän ei ole siis yksinomaan pidetty hahmo Israelin valtion politiikan kannattajien keskuudessa. Huomatkaa, en sanonut juutalaisten keskuudessa.
Niin kuin, no se on, juutalaisten suhde Israelin valtioon on kai, se ei ole ihan yksiselitteinen, mutta alussahan esimerkiksi Amerikan juutalaiset suhtautui kielteisesti Israelin valtioon ja sen syntyy. Ne oli, Amerikan juutalaiset oli pääasiassa antisionista ja itse asiassa vasta kylmän sodan syvetessä syntyi tämmöinen Israelin ja Amerikan välinen yhteys.
Niin, joo.
Että Israelhan
ja niin kuin, kääntäen.
Niin, siis 50-luvun alussa niin Israel piti varsin hyvää huolta siitä, että se ei niin kuin joutunut kylmän sodan rintamallinen kummallekaan puolelle.
Ja sitä paitsi
se oli Neuvostoliitos, se oli niin kuin Israelin valtion ymmärtäjiä aika paljon.
Ja se äärisionismin haara, joka 1900-luvun alussa kannatti sitä, että Israelin valtio tulisi todella perustaa luvatun maan niin kuin maantieteellisesti kirjaimellisille alueille. Ja sitä pidettiin yleisenä niin kuin hörhöliikkeenä juutalaisten keskuudessa.
Ja siis ne oli niin kuin niitä funtskuja.
Fundamentalisti tyyppisenä hahmoina.
Joo. No nyt on toisin. Mä luulen, että että juutalaiselle identiteetillä ylipäätään on ollut aika merkittävä tekijä Israelin valtion perustaminen. Siis niin kuin maailman juutalaiset on niin kuin jotenkin hitaasti kasvaneet sellaisen yhteenkuuluvuuteen Israelin valtion. Alun perin, että ei suinkaan ollut, mutta nyt se side alkaa olla aika syvä, että kai niin kuin Amerikassakin niin kuin Reaganin kaudella siellä löytyi ensimmäiset niin kuin republikaanijuutalaiset ja jotenkin tämä niin kuin patriottinen traditio, patriottinen suhde Israelin valtioon oli yksi tämmöinen niin kuin kätilö tässä juutalaisen oikeistolaisuuden ilmestymisessä maailman henkisille markkinoille. Mutta sitten niin Max Jakobson tässä juuri kirjoitti Helsingin Sanomiin niitä näitä tyyppisen yliönsä ja lopetti sen kommenttien siitä, että kuinka Suomenkin juutalaiset läheisesti seuraavat Lähi-idän tapahtumia. Hmm.
Taidatkos kärkevämmin sanoa?
Ja tuo oli kyllä jo provosoivaa Jakobsonin kynästä.
Niin, no se on tietysti, ongelmahan on se, että niin kuin jos mäkin nyt tuossa jo ehätin vähän niin kuin puolittain lähtemään siitä, että ehkä Israelin olemassaolo on jollain tavalla tunnustettava. Mutta sitten helposti tästä aukeaa sellainen kalteva, viettävä polku, joka johtaa siis tätä ratoja, että okei, jos näin kerran on, niin silloin mikä tahansa Israelin itsensä käsittämä uhka Israelia kohtaan on uhka tämän valtion olemassaoloa kohtaan. Ja sitä vastaan mikä tahansa toimi on oikeutettu. Koska mikä tahansa, joka uhkaa tämän valtion olemassaoloa, jonka kuitenkin olemassaolosta olemme nyt lähteneet, josta emme luovu, niin mikä tahansa keino sen kukistamiseksi on sallittu. Se on, olemme koko ajan äärimmäisessä tilanteessa tai poikkeustilanteessa, hätätilanteessa, sotatilanteessa.
Jos appelsiiniviljelijän pihavajaan Jaffassa osuu Hisbollahin ohjus, niin se sillä perusteella voidaan tappaa 10 lasta ja 17 naista.
Aivan, tietysti.
Etelä-Libanonissa.
Niin. Tietysti jos nyt ajatellaan jyrkin muiden valtioiden välistä kanssakäymistä, niin pihavajaan osuvat ohjukset ovat melko vakavia
kyllä niitä
tapauksia.
Joo, mutta tietysti tämä, on niin kuin, tämä ei ole valtio, jonka kanssa tätä mainita kanssakäymistä harrastetaan, vaan vastarintaliike, joka syntyi Etelä-Libanonissa vastustamaan nimenomaan Israelin miehitystä. Ja syntyi kai niin kuin Etelä-Libanonin palestinalaisen alueella, minne näitä entisiä galilealaisia oli painot. Mutta se on monimutkainen soppa. Enpä haluaisi olla se ahtisaari, joka sinne lähetetään.
Talking about Arafat. Joo.
No, se olisi Arajärven ja Arafatin risteytys.
Joo, mutta
tuo Arajärven ja Ahtisaaren risteytys itse asiassa on nimenomaan.
Kyllä se mua sitten vähän niin kuin taas uskonnon historioitsijana, sellaisenahan olen todella laajasti ja maailman kuulusti ansioitunut, niin sieppaa ikään kuin se, että kun juutalaisuuden tiettynä piirteenä kuitenkin on ollut se niin kuin, niin kuin, että sen luonne kansana ei ole niin kuin, että se että siihen niin kuin alkaa niin vahvasti liittyä tavallaan tämmöisiä niin kuin etnisiä piirteitä, niin se on niin kuin surullisella tavalla sidoksissa siihen, niin kuin käänteisellä tavalla sidoksissa siihen historiaan, jolla juutalaisia on sorrettu. Siis koska juutalaisuus on ensinnäkin uskonto eikä rotu. Ja se ei ole siihen niin kuin sidoksissa tiettyyn paikkaan, vaan se on tietynlainen suhdepaikkaan, ehkä pikemminkin tai johonkin muuhun.
No, tämä on monimutkaista kuitenkin.
Ja niin edelleen. Ja se, että tämä niin kuin kauhistuttava kohtalo on sen maailmansodan aikana, niin kuin sen yhtäkkiä perustetaan sellainen kuin kansallisvaltion veriuhrilogiikalla, niin kuin oma valtio, niin on jotenkin niin kuin surullista historian ironiaa myöskin, vaikka se on niin kuin erittäin ymmärrettävä hanke, niin se, että siihen tulee näitä sävyjä jo alusta saakka, että siihen niin kuin jää sen niin kuin kohtalonsa merkitsemäksi, ei ole musta mitenkään yksinomaan niin kuin sen iloisempi seikka kuin se lähtökohtakaan.
Eikö nyt Hitler suunnitellut jossain vaiheessa juutalaisvaltiota Madagaskarille?
Kyllä. Joo, siis se johtuu siitä, että tämä juutalaisten massatuhaaminen ei ollut mikään Hitlerin alkuperäinen tai yksiselitteinen tavoite siinä mielessä, että se olisi pitänyt nimenomaan hoitaa fyysisellä keskitetyllä kuolemakoneistolla tai tuhokoneistolla, vaan Mein Kampfissa kaiket ei sanota, että tavoitteena on juutalaisvapaa Eurooppa, Judenfrei Eurooppa. Ja sitten tämä hiljalleen alkoi kehittyä natsibyrokratiassa sitten tämä idea, että kun se Madagaskari on liian hankala ja kallis ratkaisu ja nämä siirtokunnat ja muut, että
niin
ruumistehdas tulee.
Jotta Madagaskariin olisi päästy, olisi pitänyt ensin vallottaa muu Afrikka.
Joo.
Kiusallinen yksityiskohta, joka alkuperäisessä suunnitelmissa jäi huomioimatta. Ja mitä kaikkea kauheita siitä seuraskaan on sitten kaikkea muuta kuin vitsien aihe.
Jolloin siis niin kuin, tämähän on Hanna Haarentin itse juutalaisen kuvan huomautus, missä on nimenomaan niin kuin tavallaan uhrille. Että jos ajatellaan, että tämä juutalaisten niin kuin joukkomurha ei ollut, kun se ei noudattanut siinä myös uhraamisen logiikkaa, että se oli tämmöinen niin kuin teollinen operaatio, ikään kuin, ja siis se ei ollut sotilaallista eikä uskonnollista taustaa. Ja vasta sitten, kun sen nojalla oikeutettiin valtion synty, niin siitä tapahtumasta tulee holokausti, joka on uhritermi. Tämän niin kuin prosessin kaikki, niin kuin mikään vaihe ei ole niin kuin tavallaan kovin miellyttävä. Mutta siitä huolimatta mä olen sitä mieltä, että jos kaikki Lähi-idän arabivaltiotkin, niin kuin sanoit, en ole tätä faktaa erikseen tarkistanut, jos ne lähtee siitä, että oikeastaan taistellaan 67 tilanteen pohjalta, eikä siitä, että onko Israelia ollenkaan olemassa, niin ehkä se nyt kuitenkin tulisi ottaa jonkinlaiseksi lähtökohdaksi.
No jos katsotaan niin kuin sitten sormien läpi tiettyjä asioita.
Historia on vähän sellaista toimintaa joskus.
Joo. Ja ollaan vielä loppuviikosta yhteydessä ympäröiviin arabimaihin ja tarkistetaan heidän kantansa, mutta joka tapauksessa niin lähdetään nyt mekin 67 tilanteesta, tai ennen vuotta 67 valinnasta tilanteesta. Sitten on tämä siirtokuntaongelma. Mm. Kun siellä on tietyt poliittiset voimat Israelissa niin kuin lähtökohtaisesti lähtenyt siitä, että tämä niin kuin palestiinalaisalueeksi sovittu alue niin kuin pikkuhiljaa etnisesti muutetaan juutalaisenemmistöiseksi, jolloin siis niin kuin ajatus palestiinalaisvaltiosta kärsii jo vaaleissakin demokraattisen tappion. Mm.
Niin, etnisyys. Ne. Tässä nyt joudutaan jo tällä termillä puhumaan.
Miksi se voisi olla tämmöinen niin kuin monikansallinen liittovaltio, jossa...
Tälle ajatukselle taputetaan ääni tarkkaan musta.
No niin, joo. Se jäi, ajatus jää kesken, koska nyt täytyy lopettaa
heti.
Niin, ja kaikki tuollaiset kivat ideat aina annetaan Lähi-idästä.
Just kun mulla oli niin kuin Relanderin tiekartta valmistumassa. Joo. Kohti rauhallista Lähi-itää.
Kato, jos piirtäs näin.
Joo. Mutta ei, se jäi nyt äänitarkkailija Kaisu Muilasen päätöksestä esittämättä ja sen vuoksi tälläkään viikolla emme saa lopullista rauhaa Lähi-itää. Toivomme toki, että se joskus tulisi toteutumaan.
Aivan, ja me soitamme viimeiseksi kappaleeksi tämän Relanderin rauhansuunnitelman kunniaksi The Jayhawks -yhteen. Kappaleen, jossa he hahmottelevat rauhanjälkeisen tilan Settle Down Like Rain.